Poslušate radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 15.
Tri podneva boste slišali.
Sobotni protest kmetov proti napadom zveri podpirajo tudi v NSI, SDS in SLS. Ministra Medveda Akos ni zadovoljil z odgovori. Sledi dodaten nadzor nad podeljevanjem frekvenc. Družinska zdravnica Olga Doles. Izboljšanje sistema zahteva sodelovanje vseh akterjev. Zakaj Triglav in Vzajemna višata premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Informacijski sistem Lekarne Ljubljana tarča virusa. Delovanje enot je nekoliko ovirano. Papež pri audienci. Naša roka, ki drugim pomaga, da vstanejo, je Jezusova roka. Vreme večinoma sončno, na Gorenjskem možne nevihte. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Kmetom je zaradi napadov zveri na rejne živali prekipelo, zato napovedujejo velik protest v soboto. Podpirajo ga tako v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, kot tudi v nekaterih strankah, več Robert Božič.
Sobotni protest Slovenija ne bo zverinjak pripravlja sindikat kmetov, saj dosedanja opozorila o prepočasnem izvajanju zakona o interventnem odzemu medveda in volka po njihovem mnenju niso zalegla. Shod podpirajo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in Zadružni zvezi, kjer pričakujejo, da bodo odgovorni našli prave rešitve, predvsem pa hitreje izvajali ukrepe, ki jih že zdaj omogoča zakon. Kmetom so podporo v boju proti zverem izrazili tudi v nekaterih političnih strankah. V Novi Sloveniji po besedah poslanke Ive Dimic pozivajo vlado in ministra Simona Zajca, da začnejo vendarle ukrepati in zaščitijo kmete.
V Novi Sloveniji smo svoje predloge, kako reševati problem glede prenamnožitve volkov in medvedov, podali že na nujni seji državnega zbora v juniju, a so naleteli na gluha ušesa. Zadnji pokol pri Pivki pa je kaplje čez rob.
Zadnji dogodki so tudi po mnenju SDS presegli vse meje, zato podpirajo sobotni protest.
Kajti protest je očitno žal v naši državi edini način, če želiš nekaj sporočiti vladi Marjana Šarca, ki ima ignorantski odnos do tega vprašanja. Sam zastopam volilni okraj Poljanske in Sevške doline, kjer se praktično dnevno dogajajo napadi volkov. Populacija zveri pri nas, še posebej volka, je previsoka.
Je povedal poslanec Žan Mahnič. V SLS pa so podporo sindikatu za protest izrazili že v ponedeljek. Predsednik Marjan Podobnik.
Kot je pred dnevi dejal Ivan Oman, zveri izven ožjega območja kočevskih gozdov v Sloveniji nimajo kaj iskati, če želimo ohraniti obdelano, poseljeno in varno podeželje, kjer se bo kadarkoli vsak lahko varno sprehajal in ki bo Sloveniji lahko zagotovilo pridelavo dovolj kakovostne hrane.
V SLS zaradi objektivne odgovornosti za nevzdržno stanje, ki ga povzročajo vsakodnevni napadi zveri, podpirajo tudi zahtevo za odstop ministra Zajca. Sobotni protest bo v Velikih Laščah ob 10.
Poslanec NSI Jožef Horvat je na pobudo Radia Ognjišče Ministrstvu za javno upravo in ministru Rudiju Medvedu zastavil poslansko vprašanje v zvezi z nerazumnim in nezakonitim delovanjem Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Ta je samo letos že dvakrat razveljavila razpis za dodelitev radijskih frekvenc in tako onemogočila podelitev frekvence ob meji z Italijo prav našemu radiju. Agencija je ministru podala odgovor, ta pa jim je odgovoril: s pojasnili nismo zadovoljni. Več Alen Salihovič.
Minister Rudi Medved je uvodoma spomnil, da je kakovosten sprejem radiodifuznih vsebin z uporabo radijskega spektra eden izmed temeljev demokratičnosti medijskega prostora. Zato so zelo občutljivi na zakonitost upravljanja z radijskimi in televizijskimi frekvencami. Zagotavljajo, da si prizadevajo za rešitev nastalih težav, predvsem zaradi italijanskih tožb slovenskim radijskim postajam, tudi naši. A kot minister sklepa svoj odgovor, ki ga lahko v celoti preberete na naši spletni strani, s pojasnili Akosa nikakor niso zadovoljni. V marsikakšnem delu kažejo na vprašljivo izvajanje pristojnosti pri upravljanju radijskega spektra. Marca letos je bila že odrejena izvedba nadzora nad zakonitostjo dela Akosa na delovnem področju elektronskih komunikacij, ki je bil osredotočen na podeljevanje testnih frekvenc, podaljševanje odločb radijskim postajam in upoštevanje strateških usmeritev, je zapisal minister Medved. Dodaja, da bodo zagotovo odredili dodatni nadzor nad izvajanjem javnih razpisov za podelitev radiodifuznih radijskih frekvenc, za prihodnje pa bodo AKOS-u poslali tudi nove strateške usmeritve za podeljevanje radijskih frekvenc. Kaj se bo v resnici zgodilo, bomo videli v prihodnjih mesecih, saj je AKOS v odgovoru navedel, da bo nove frekvence po 10 letih le razpisal do konca leta, a glede na pretekle izkušnje z AKOS-om vemo, da le obljube ne pomenijo nič.
Ustavno sodišče je v organizacijski in odločevalski krizi. V to je prepričan izredni profesor za evropsko pravo na Fakulteti za državne in evropske študije dr. Matej Avbel. Kritičen je predvsem do neprimernega odnosa ustavnih sodnikov do tako imenovane absolutno prednostne obravnave.
Lani se je v primerjavi z letom 2017 število nerešenih zadev na ustavnem sodišču povečalo za skoraj 30%. Ta podatek je po pisanju Avblja zaskrbljujoč. Ob tem dodaja, da če ustavno sodišče ne deluje ali pa deluje vse bolj počasi, morda celo vse manj kakovostno, je ustavna demokracija ogrožena samega vrha. Pod udarom je sam etos pravne države, je prepričan pravnik. Razlogov za zaskrbljenost pa s tem še ni konec. Prednostnih zadev za abstraktno presojo ustavnosti je 47, absolutno prednostnih pa 37. In prav to dejstvo, da je neka zadeva absolutno prednostna in da ostaja nerešena dlje časa več mesecev, poprej pa še več prednostnih let, je tisto, kar zahteva pozornost kritične ustavnopravne javnosti, je AUB zapisal na portalu Jusinfo. Na to je navedel nekaj primerov in najprej spomnil na neurejeno financiranje osnovnih šol. Dodaja, da bi ne glede na sedaj padlo novelo ustavno sodišče že zdavnaj lahko presekalo ta gordijski vozel, saj to isto zadevo obravnava kot prednostno že 3 leta, zadnje leto in pol pa jo prišteva celo med absolutno prednostne. Kljub temu pa se ni zgodilo, nič, je zapisal. Enako velja za še eno izjemno pomembno zadevo, v kateri je bilo ustavno sodišče poklicano k presoji skladnosti rebalansa proračuna za leto 2019 z zlatim fiskalnim pravilom. Pisec komentarja spomni, da je zadeva prav tako absolutno prednostna, pa vendar ustavno sodišče še zdaj ni odločilo, ali je obstoječi proračun v nasprotju z ustavo, s tem pa tudi z našimi pravnimi zavezami znotraj Evropske unije. Avbel se sprašuje, ali lahko upamo, da bodo sodniki to storili še pred koncem proračunskega leta, ko bo denar že tako ali tako porabljen in bo s tem kakršnakoli odločitev razen na papirju, ustavnopravno pa tudi politično, povsem irelevantna. Komentar je sklenil z ugotovitvijo, da ko absolutno prednostno v smislu hitrejšega odločanja na ustavnem sodišču pomeni zelo malo, včasih pa celo nič, in ko se v istem nerešenem absolutno prednostnem kotlu znajdejo otroci ter medvedi in volkovi, pa še neustavno financiranje države.
Sploh ga še nismo začeli graditi, pa so že težave. Družba 2 TDK je razveljavila razpis za projekt Glinščica pri gradnji drugega tira. Po besedah prvega moža Dušana Zorka se je uprava za to odločila, ker obstaja sum, da je prvotno izbrani ponudnik konzorci podjetij Marko Mark Nival, Nival Invest in Ekorel ponaredil reference, ponudbi drugih dveh kolektorja CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad ter podjetja Godina pa sta bili neustrezni. Slednji dve podjetji sta na razpisu ponudili za več kot 5 milijonov evrov dražjo ponudbo. Nov razpis bo 2 TDK objavil v najkrajšem možnem času. Papež Frančišek je imel danes že 280. splošno audienco. Pri katehezi je nadaljeval razlago apostolskih del. Komentiral je odlomek, ki govori o tem, kako je Peter v Jezusovem imenu ozdravil hromega. Naša roka, ki drugim pomaga, da vstanejo, je Jezusova roka, je dejal papež in spodbudil, naj razmislimo, s čim lahko druge obogatimo. Več Marta Jerebič.
V Petru, ki hromega prime za roko, ga dvigne in tako zdravi, se kaže podoba cerkve brez meja, ki se čuti mater vseh, ki zna prijeti za roko in spremljati, da bi dvignila, ne da bi obsodila. Naša roka, ki drugim pomaga, da vstanejo, je Jezusova roka, je dejal papež in dodal.
Gesù sempre tende la mano, sempre cerca di sollevare.
Jezus vedno izteguje roko, vedno želi dvigniti, storiti, da bi ljudje ozdraveli, da bi bili srečni, da bi srečali Boga. Pomislimo na to, ko smo v slabih trenutkih, v trenutkih greha, v trenutkih žalosti. Takrat nam Jezus pravi, poglej me, jaz sem tukaj. Primimo Jezusovo roko in dopustimo, da nas dvigne.
Prendiamo la mano di Gesù e lasciamoci alzarsi.
Je dejal papež in pojasnil, da je namen prvega ozdravljenja v apostolskih delih misionarski. Želil zbuditi vero in poudariti, da je resnično bogatstvo v odnosu z ostalim.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
5 let od množičnega bega kristjanov z iraške planote Ninive. Kakšne so razmere tam danes? Električni skiroji vse pogostejši v prometu, država napoveduje regulacijo uporabe. Šport, Mariborčani drevi nadaljujejo boj za Ligo prvakov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče, še vedno je približno kilometer in pol zastoja pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zato tam vozite previdno pot, dodatno voznikom vzame 5 do 10 minut. Nekaj gneče je še vedno na cesti Lesce-Bled, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje, kjer vozniki s tovornimi vozili čakajo za vstop v državo. Približno 1 uro, pa na mejnem prehodu Gruškov je, kjer vozniki z osebnimi vozili za vstop v državo čakajo približno 30 minut. Danes po noči bo kar nekaj popolnih zapor in sicer več polurnih zapor bo zaradi postavitev portalov nad vozišči in sicer na Ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Šiško med 23. in pa polnočjo. Potem bo na Ljubljanski zahodni obvoznici popolna zapora med 3. in pol 4. uro zjutraj med Brdom in razcepom Kozarje. Na Primorski avtocesti bo popolna zapora med 1:30 in 2. uro med Brezovico in Vrhnikom. Na Dolenjski avtocesti pa bosta 2 polurni zapori in sicer prva ob 22. uri in 45 minut in druga ob 1. uri in 45 minut med Ivančno Gorico in Bičem. Bo pa ta vikend tudi zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri, zato voznike opozarjamo, da se dobro pozanimajte, kakšne bodo razmere na cestah, ko boste na pot odhajali. Odstranjevali bodo namreč delovno zaporo med Vipavo in Nanosom. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti med Celom in Najdovščino proti Razdrtemu, pa bo v soboto od 6. ure zjutraj pa do nedelje do 12. ure popolna zapora zaradi asfaltiranja vozišča. Vozišče je poškodovano ob požaru. Vozite strpno in previdno, vsem skupaj pa želimo lep dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Mineva 5 let od množičnega bega kristjanov z iraške planote Ninive. Islamska država je med 6. in 8. avgustom leta 2014 domov pregnala 120 tisoč kristjanov. Kakšne so danes razmere tam pa Marta Jerebič.
Kristjani so se na planoto Ninive postopoma začeli vračati pred 2 letoma. Doslej se je vrnilo 46% družin. Obnovo njihovih hiš je s pomočjo donacij večinoma financirala papeška fundacija Pomoč cerkvi v stiski.
Il ritorno è molto lento, se non ci sono le garanzie
Vračanje je zelo počasno. Če ni nacionalnih in mednarodnih zakonodajnih zagotovil za dostojanstveno in svobodno življenje, se je tistemu, ki je odšel, težko vrniti. Obnova je odvisna od številnih krščanskih katoliških organizacij, je za Vatican News povedal prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov, kardinal Fernando Filoni, ki je bil med letoma 2001 in 2006 tudi nuncij v Iraku in Jordaniji. Še bolj so razmere zapletene v Mosulu, kamor se je od 15 tisoč kristjanov vrnilo le nekaj deset ljudi. Tam do začetka obnove sploh še ni prišlo, saj ni stabilne lokalne vlade. Prav tako zaradi pomankanja varnosti obnove ne morejo sprožiti nevladne ali cerkvene organizacije. Iračani veliko upanja polagajo.
Do podnebja prijazna celina, ki bo služila ljudem, bo gospodarsko močna, digitalna in bo temeljila na vladavini prava z živahno demokracijo. To želi iz Evrope narediti naslednica Jean-Claude Junckerja na vrhu Evropske komisije Ursula von der Leyen. Da se s takšno vizijo lahko strinja vsak, ocenjuje politični analitik in publicist Aleš Maver. Besedam, ki jih je izrekla pred potrditvijo v Evropskem parlamentu, namreč ne more nihče ničesar očitati. Žalosti ga dejstvo, ker ni imela poguma omeniti krščanskih vrednot. Helena Križnik.
Iz vizije, ki jo je predstavila von der Leyenova, je po Maurovih besedah težko sklepati, kakšno smer bo ubrala na novem položaju.
Veliko vprašanje je, kaj lahko naredi, koliko manevrskega prostora ima.
Med drugim se bo morala nova predsednica Evropske komisije soočiti z dediščino svojega predhodnika.
Seveda bi bilo krivično, če bi rekli, da je Juncker kriv za težo te dediščine, ker so bili enostavno zunani izzivi takšni, da so enostavno zahtevali nadčloveško moč, zahtevali bi tudi voditelja z vizijo, to Juncker gotovo ni bil. Treba je pač reči, da Juncker je bil človek, ki je pravzaprav doživel ali pa dosegel penzijo že doma v Luksemburgu. Po 20 letih vodenja vlade pač od človeka tudi ne moreš pričakovati, da bo poln energije.
Slabo bo tako Maver, če bodo vodje ustanov Evropske unije vse pogosteje postajali odsluženi politiki.
Ali von der Leyenova spada v to kategorijo, je prezgodaj reči, kajti v Nemčiji gotovo še ni pokazala vsega, kar zna, niti ni dosegla vsega, za kar je sposobna, tako da mogoče lahko vsej z vidika energije pričakujemo tu več njenega prispevka.
Migracijska kriza, ukrajinsko vprašanje in Brexit so kisla jabolka, v katera bo med drugim morala ugrizniti von der Leyenova.
V zadnjem desetletju, ali pa celo v zadnjih 15 letih smo imeli zelo velik premik vrednostnega težišča. Lahko bi rekli, da se je ta osrednji tok konzervativne, krščansko-demokratske politike, zlasti v Zahodnji Evropi, umaknil oziroma je posvojil vse glavne točke programa, ki je bolj socialno-liberalen. In to se mi zdi, da je tudi en velik problem, ker se ta proces ne more nadaljevati v nedogled.
Maver dvomi, da bo von der Leyenova začela obračati ta tok. Da v svojem nastopu v Evropskem parlamentu ni omenila krščanstva, je po njegovem že slaba popotnica.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Ne glede na nove meritve na kopališču v Žosterni pred petkom ne bodo odstranili rdeče zastave, je zgodaj popovdne sporočil prvi mož Koprskega zavoda za šport Duško Mađarovič. V Marjetici Koper so medtem končali s podrobnim pregledom kanalizacijskega sistema, ki pa ni pokazal nepravilnosti. Po poročanju Radia Koper se je zaradi zdravstvenih težav s prebavnim traktom in vnetjem ušes v povezavi z onesnaženjem pri Žosterni v zadnjih dneh povečal obisk zdravstvenih ustanov. Koprsko enoto je tako samo v ponedeljek obiskalo več kot 16 oseb. Preobremenjeni družinski zdravniki so pred počitnicami opozarjali, da ne zmorejo več. Nevzdržne razmere so nekatere vodile tudi v odločitev o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi. Vroče ozračje sta nekoliko ohladili dopolnili 1 in 2 k splošnemu dogovoru v zdravstvu, ki jo je sprejela vlada. A vse eno je slišati kup opozoril, da bo treba nakopičene težave urediti drugače. Poklicali smo direktorico zdravstvenega doma v Cerknici, Olgo Doles.
Tudi v zdravstvenem domu Cerknica se ubadamo s težavami v družinski medicini, predvsem v smislu neenakomerne obremenjenosti družinskih zdravnikov z glavarinskimi količniki in posledično tudi številom pacijentov v ambulanti. Problem so tudi neločena delovišča, ker zaradi pomankanja zdravnikov ne moremo v celoti ločiti rednega dela od dela v ambulanti nujne medicinske pomoči, kar povzroča še dodatno obremenjenost zdravnikov. Vendar kakšnih večjih pripomb oziroma groženj z odpovedmi v tem času v našem zdravstvenem domu ni prišlo. Zdravniki si pomagamo, se nadomeščamo, dežuramo, tako da se spopadamo s to problematiko.
V sodelovanju vseh akterjev v zdravstvu vidi recept za izboljšanje razmer.
Pri tem si moramo seveda zastaviti tako kratkoročne uresničljive cilje kot dolgoročne. Predvsem je najbolj pereč problem pomankanje zdravnikov, teh se ne bo dalo nadomestiti na kratki rok. Dolgoročno je potrebno dobiti nove zdravnike.
Pogovoru z Dolesovo boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Dvig premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje po vzajemni napoveduje tudi Triglav. Premiji obeh zavarovalnic bosta že septembra presegli 35 evrov, v Adriatic Sloveniki pa za zdaj premije ne nameravajo zvišati in jo ohranjajo malo pod 32 evri. Več Andrej Šinko.
Zavarovalnica Triglav bo premijo povišala za skoraj 8%, Vzajemna pa je že pred tedni napovedala dvig premije za slabe 4%. Adriatic Slovenika za zdaj ustraja pri nespremenjeni premiji, bi pa to lahko spremenila v prihodnje, saj naj bi se trend rasti odhodkov zavarovalnice zdravstvo nadaljeval tudi v naslednjem letu. Na Triglavu in Vzajemni so povišanje premij pojasnili s povečanim obsegom in dvigom cen zdravstvenih storitev, v Adriatic Sloveniki pa poudarjajo, da se stroški zdravstvenih storitev in doplačil k tem storitvam v zadnjih letih višajo zaradi visoke stopnje zaposlenosti, visoke gospodarske rasti, ukrepov zdravstvene politike, ukrepov nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja in višanja cen storitev. Zavarovalnice pa da morajo v vsakem trenutku izpolnjevati obveznosti iz zavarovalnih pogodb. V Novi Sloveniji ob tem opozarjajo, da vedno više premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kažejo, da zdravstveni sistem stoji na trhlih temeljih in bi bile nujne sistemske spremembe. Poslanec NSI Blaž Pavlin.
Civilne vlade v preteklosti so obljubljale spremembe, a na koncu so breme teh obljub prevalile le na zavarovance, ki danes za to plačujejo vedno višjo ceno. Glavni problem v slovenskem zdravstvu pa ni niti toliko denar, kot pa slaba organizacija dela in vodenja bolnišnic.
Pavlin je dodal še, da je nujno izkoreniniti korupcijo v zdravstvenem sistemu, ustaviti utekanje denarja in vzpostaviti sistem,
ki je pa posameznik točno vedel, koliko sistem plačuje in kdaj bo prišel do zdravljenja. Zdravstveni sistem moramo prilagoditi potrebam ljudi in postaviti pacienta na prvo mesto.
In kaj prinaša sprememba ponudnika dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za zavarovanca? Cene premij za dopolnilno zavarovanje so precej podobne, kar na koncu leta ne prinaša velikih razlik. Vendar pa na zvezi potrošnikov poudarjajo, da zavarovalnice ponavadi ponujajo za prestop k njim določene popuste in ugodnosti, zato je dobro vsako leto preveriti, ali se nam morda splača zamenjati ponudnika dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zamenjava zavarovalnice je preprosta in bi morala biti brezplačna, vendar pa je treba biti pazljiv, da vas agenti ne prepričajo k sklenitvi še drugih zavarovanj, ki jih morda sploh ne potrebujete.
Lekarna Ljubljana je bila včeraj tarča napada izsiljevalskega virusa, ki je začasno onemogočil delovanje informacijskega sistema. Njegova vnovična vzpostavitev je v sklepni fazi. Delovanje enot je za zdaj ovirano, težave se pojavljajo predvsem pri elektronskem poslovanju. Prav tako še ni povsem vzpostavljena možnost kupovanja zdravil. V vseh enotah izdajajo zdravila na papirnati recept, a bolnikom sporočajo, naj imajo seboj kartico zdravstvenega zavarovanja. Po slovenskih mestih je v uporabi vse več električnih skirojev. Ti na eni strani spreminjajo mobilnost in so zato pomembna pridobitev, na drugi pa so njihovi uporabniki udeleženi vse več nesrečah. Nekatere države so zato uporabo že regulirale, v kratkem naj bi to storila tudi Slovenija. Več Andrej Šinko.
Električni skiroji so zaradi vse splošne uporabnosti, majhnosti in zmogljivosti premagovanja več kilometrov brez polnjenja preplavili mesta. Ljudje jih uporabljajo v prostem času za prevoz do službe, pa tudi nadaljevanje poti, ko na obrobjih mest parkirajo svoje avtomobile. Na eni strani prinašajo trajnostno mobilnost, po drugi pa za uporabnike, po besedah vede direktorice Agencije za varnost prometa Vesne Marinko, predstavljajo določene nevarnosti.
Treba je vedeti, da hitrost teh vozil namreč znašajo do 25 km na uro ali celo več, zato je res nujna zaščita samih uporabnikov. Prav tako so v bistvu električni skiroji zaradi sami majhnosti koles predvsem občutljivi na razne neravnine ali ovire na vozni površini, zato so paci pri njih tudi dosti pogosti.
Nekatere države so uporabo električnih skirojev zato že regulirale, v kratkem pa naj bi to naredila tudi Slovenija.
Predlog zakona gre zagotovo v smer, da se bo dovolila vožnja predvsem na površinah za pešce in pa na površinah, ki uporabljajo kolesarji. Prav tako tam, kjer teh površin ni, pa bo dovoljena v naseljih, tam, kjer je omejitev 50 km na uro, vožnja ob desni strani ob cestišču. Veljajo bojo praktično enaka pravila, kot veljajo tudi za kolesarje, kar pomeni, da otroci do 18. leta bodo morali uporabljati kolesarsko čelado. Ob tem bojo morali imeti sprednjo svetilko, zadnjo rdečo pozicijsko luč, ob strani pa rumene ali oranžne odsevnike.
Je pojasnila Vesna Marinko, vršilka dolžnosti direktorice Agencije za varnost prometa.
Danes večer se bo v Mariboru nadaljevalo nogometno evropsko poletje. Nogometaše čaka prva polovica dvoboja tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov z Rosenborgom. Našli bomo svojo priložnost, ne bomo pa šli brez glavo, je pred tekmo dejal trener Darko Milanič.
Želimo zmagati, tako bomo tudi štartili v tekmo. Da jih zmagamo, moramo pa paziti na polno stvari, na polno takih malih detaljev. Poskušali bomo na vsak način in usiliti naš način, da ne bomo igrali po njihovih notah, ampak da bomo želimo mi skozi celo srečanje.
Tekma v Ljudskem vrtu se bo začela ob 20.15, povratna bo na Norveškem prihodnji teden. Če bo Maribor uspešen, ga v četrtem krogu čaka boljši izobračuna med zagrebškim Dinamom in Ferencvarošem. Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta po tretjem tekmovalnem dnevu svetovnega prvenstva v razredu 470 na Japonskem ostali na sedmem mestu. V današnjih treh regatah sta bili 6., 12. in 9. in tako v dva dni pred koncem prvenstva za 11 točk zaostajata za tretjim mestom. Slovenski košarkar Zoran Dragić je nova okrepitev nemškega prvoligaškega kluba Ratio Farm Ulm, so potrdili na klubski spletni strani. 30-letnik, ki je nazadnje igral v italijanski prvi ligi za Trst, je z Ulmom, kjer je glavni trener njegov rojak Jaka Lakovič, podpisal enoletno pogodbo. Kolesar Jani Brajkovič je v pretresljivem zapisu na blogu razkril, da se je dolga leta boril z bulimijo. Ta naj bi bila posredno tudi razlog za pozitiven dopinški test. To je povedal tudi na Mednarodni kolesarski zvezi, ki mu je obljubila pomoč, vendar je ni dočakal. Zdaj mu gre na bolje in je odločen, da se vrne k dirkanju. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc, prebrala Tanja Dominko.
Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom iz Brnika. Duhovni voditelj Načkov Stres. Prijave na Kompasu 0880 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
Vremenska napoved. Popoldne bo deloma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. V severozahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na vzhodu do 33 stopinj Celzija. V zahodni polovici Slovenije se lahko nevihte nadaljujejo tudi v noč. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 ob morju in ponekod na vzhodu do 22, najvišje dnevne v severovzhodni Sloveniji okoli 23, drugod od 25 pa do 30 stopinj Celzija. Obeti v petek bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. V soboto bo jasno in vroče. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana zmerno oblačno 29, Novo mesto pretežno oblačno 31, Murska Sobota pretežno jasno 31, Maribor, Celje, Ptuj in Rogaška Slatina 30, Ajdovščina in Litija 29, Postojna pretežno jasno 27, tudi Vrhnika, Idrija, Rateče in Velenje 27 stopinj, Kočevje in Babno polje 26, Jezersko 23, Slovenske Konjice 28, Kredarica pretežno oblačno 12 stopinj Celzija, piha vzhodnik v sunkih do 39 km na uro. Cesta Kranj-Jezersko je zaprta pri Kokri zaradi prometne nesreče. Na dolenski avtocesti je promet oviran zaradi ustavljenega vozila in peške ob vozišču. Nastaja pa zastoj. Pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je kolona vozil dolga 1 km, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo V trip dneva, dnevna urednica Helena Križnik, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče.